Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanaand ook hier by mekaar te kan wees, dat ons weet dat U woord gee vir ons lig, dit lei vir ons in 'n onbekende toekoms in, dit wys vir ons in ons onmiddellike situasie om op te tree, maar ook waarheen ons moet stuur. Here, dankie vir U nabyheid. Here, dankie dat ons U het. Here, nie net bloot vir hierdie lewe nie, maar Here, U gee sin vir hierdie lewe. Here, U gee vir ons 'n doelwit. Here, U is die verlange van ons hart. Nie net bloot wil ons U aanbid vir die voordeel wat ons trek nie. Here, dit gaan regtig nie meer oor ons, dit is uiteindelik die doelwit waarheen ons streef as kinders van U. Maar dit gaan alles oor U. Om U al beter te leer ken, om U al meer te verheerlik, om U evangelie te deel, sodat mense aan U verbind kan wees. Dankie Here dat U vanaand dit ook so beskik het, dat ons saam kan wees. Kom seën hierdie geleentheid, o Here, en verheerlik Uself. Amen. Dis die nadeel van die krib nou heeltyd voor ons. Ons verleer om te leer. So, ons moet maar partykeer een versie nou blindelings sing, en die volgende versie dat ons hom nou maar leer ken. Geliefdes, ek wil nou om die woord van die Here oop te maak, by Matteus hoofstuk 16. Matteus hoofstuk 16, ons gaan lees vanaf die 13de vers. Geliefdes, die agtergrond en die toepassing in die dag waarin ons leef, is daar 'n baie groot aanval op die waarheid. En so vind ons dit ook in elke aspek van die teologie, en veral ook in ekklesiologie. Nou, dis die fancy woord van die teologie aangaande 'n gemeente. Wat 'n gemeente is, wat die doel van 'n gemeente is. Gemeente groei, al hierdie aspekte val onder hierdie sub-onderwerp in teologie, naamlik ekklesiologie. En ons sien in die dag waarin ons leef, juis 'n verwronge beeld van wat en wie die kerk is, wat is die doel van die kerk, en uiteindelik vind ons dit in die snaakse, vreemde aanbiddingstyle. Ons sien hoe dit uiteindelik die sang impakteer, die bediening van die woord impakteer, die afbreek van die kansels, die wegdoen van kerkrade, en dit as 'n besigheid eerder bestee met 'n tipe uitvoerende bestuur. Al hierdie verskillende aspekte val onder hierdie sentrale tema van ekklesiologie. En daarom noodsaak dit ons om na die woord van die Here te kyk. Hoe het Christus dit in gedagte gehad? Wat leer die Bybel vir ons? Is dit wat ons beleef in 2025 nog steeds lynreg met die woord, of is dit lynreg teen die woord? Is dit saam met die woord, of is dit teen die woord? Hoe kan ons uiteindelik dan die waarde daarin raak sien? Kom ons lees Matteus 16 vanaf die 13de vers. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, of sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde mag bind sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. En van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Net tot sover die woord van die Here. Tekst wat ek graag vir u wil voorhou, is die tekst van ons oordenking, is natuurlijk die 18e vers, waar Jesus sê, juist Petrus en op hierdie rots, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk, sal dit nie oorweldig nie. En ek wil met jy praat oor die thema, ek, wysend na Christus, sal my gemeente bou. Kerkgroei het amper wetenskap in 2025 geword. Dit is amper soos daar die graad 5 wetenskapsprojek waar een vulkaan gebou moet word. En as jy hier die pausjinkie en hier die dit en hier die bestanddeel en alles so uiteindelik maar mooi saamvoeg en op die ou einde dan hier die ou speciale geheime bestanddeel wat jy nou ingooi, laat die hele ding borrel en uiteindelik is daar een grote baljaar en dit is net wonderlik om hier die vulkaan nou te sien wat werk. Is amper in daar die diepe lijn wat mense begin dink het oor kerkgroei. As ons nou maar net die rechte ou potionkies by mekaar kan gooi, rechte bestanddele, dan sal hier die kerk, en verskoon my goeie Afrikaans, sal dit boom, sal dit uit sy nate uitbars. Na eenvoudige Google soektocht, sal jy bladsye en bladsye en bladsye van artikels kry oor idees wat mense nou het om kerkgroei te bevorder. Die eense formule is as volg oor hoe om die kerk te laat groei. Hulle sê, raak betrokke by die gemeenskap, maak klein groepe, maak uiteindelik weg met die orde van die ouderling en die diakens, doen weg met die lerende ouderling, vat hande met kerk in die omgeving, hou vat nie hande saam met die ander gelowiges en ander gelowe in die omgeving om sodoende die gemeenskap meer effektief te bereik. Hou geleenthede by die kerk wat nie noodwendig kerk is nie, sodat mense kan weet waar die kerk is, familiaar word met die kerk. Hulle sê, maak jou brand duidelik. En dan die volgende ding wat hulle ook sê, is stel mense gou aan om betrokke te word in die gemeente. 'N ander webtuiste sê hulle, wees meer passievol, passie is aansteeklik, en so sal mense passievol inkom, en dit is eintlik wat hulle sal drywe om verder te gaan praat oor hierdie kostbare, wonderlike kerk, van hierdie amazing feeling wat hulle beleef het. Dit is, volgens my gunsteling Engelse terme, mense raak sommer Engels as hulle passievol word oor die Here, amazing feeling wat hulle beleef het by die kerk. Maar dan sê hulle ook, nummer 2 is hulp om weer te wees. En dan nummer 3 is verbreed jou visie. Hulle val uiteindelik alles aan wat behoudend is. Verbreed jou visie. Laat jou verstand bietjie breër dink. Hulle sê fokus dan op gesondheid. Vertoon jouself. Die Engels sê dit eintlik so bietjie mooier, express yourself. Dan hou op om te beklei. Skep 'n verwelkomende omgewing en dan noem hulle nog 'n paar ander goed, maar die volgende een het ek regtig eintlik maar so 'n bietjie oor begin lag, terwyl die res ook sekerlik lagwekkend kan wees. En dit sê stap nommer 1, is maak die besluit om te groei. Jy moet die besluit maak dat hierdie gemeente gaan groei. Dan nommer 2, maak dit 'n duidelike doelwit vir die gemeente om te groei. Verklaar dit, sê dit, skryf dit. En dan nommer 3, groei. Daar is sekerlik van hierdie mense wat hulle sake Bybels kan fundeer. Daar is seker waarde om 'n huislike omgewing te skep, 'n verwelkoming daar te stel, vriendelik te wees. Maar ek is hartlik van mening dat hierdie maniere, hierdie modelle is nie wat Jesus in gedagte gehad het nie. Want let net weer eens op ons tekst van oordenking. Waar Jesus gesê het, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. In 2025 is hierdie tekstvers steeds waar. In 2025 is hierdie belofte van die Here Jesus Christus steeds van krag. In 2025 is die model wat die Here daar gestel het, steeds die model wat ons moet volg. Ons kyk na die behoudende kerk in Suid-Afrika, en ons sien kwynende getalle. Ons hoor van duisende wat VSA toe wil vlug. Ons sien hoe die charismatiese kerke toegestroom word, en ons begin wonder, sal die standhoudende, gereformeerde gesinde gemeente se deure toemaak? En die volgende vraag, as mense dit uiteindelik daardie gevaartekens raak sien, ja, daar's 'n gevaar dat ons deure toemaak, is die volgende vraag wat mense dan vra, wat moet ons doen om te keer dat ons deure toemaak? En hulle maak hierdie planne, en bring uiteindelik hierdie idees na vore, hierdie totale ander rigting wat die gemeente nou moet inslaan om meer persone te bereik. Wat moet ons dan verander? En dit is die hele metodiek wat mense begin volg, en dit is hoekom die kerkomgewing veral in die laaste 10, 15, 20 jaar drasties verander het. Drasties verander het. Mense wegdoen met die traditionele benaming van kerk, want het is nou te lank en te lomp, en het moet 'n brand wees, het moet vinnig op jou lippe kan val. Mense moet eenvoudig net makkelijk na jou plek kan wys en weet, dit is nou daar die kerk. Dit moet so bykie nie swaardrawend wees, die skrif moet nie geëxegeet word nie, maar het moet eerder wees, soos 'n dagstukkie, want mense het 'n depressiewe genoeg lewe, ons moet hulle opkikker, opwek, motiveer, sodat hulle nou net 'n lekkerder lewe kan hê. Natuurlik gegrond op die woord, en gegrond op die dit is natuurlik die antwoord wat mense gee, as mens vra, maar hoekom volg jy hierdie metodiek? Ons sien hoe voorsang begin verander het, mense te trek, en is ook al interessant, vooral as jy na die populaire groepe gaan kyk, wat mense so uitblaar op hulle radio's, hoe daar die groepe, sy stel ook verander het, na die populaire genres, wat daar heers in die wereld. Aanvankelijk van 'n meer pop, na type meer folk muziek, en al die hier die genres wat verander het, so dat het vir die ongeredde, mooi sagter op die oor val. Ons sien hoe van daar die woorde wat gesing word in kerke, as die naam Christus net al was, sal jy dink dis 'n eenvoudige liefdesverklaring tussen man en 'n vrou wat daar uitgebasyn word. Christus word nie opgehef in die voorsang nie, maar word afgetrek tot die mense vlak, sodat die mens uiteindelik die voordeel daaruit trek. Ons sien hoe die hele metodiek verander het van God gesentreerd na mens gesentreerd. Daar is 'n prediker in Amerika wat blatante booshede kwyt geraak het, toe hy gesê het, die groot gevaar in die kerk is dat ons aanbidding te God gesentreerd maak. Want ons as mens put 'n voordeel daaruit, en as ons dit nie ook gaan besef nie, en het te God gesentreerd maak, sal ons uiteindelik ons voordeel daaruit verloor. Dis 'n leuen, gebore uit die hel. Geliefdes, ons moet let op wat die woord van die Here vir ons sê, en daarom is het so belangrik om na hierdie tekst te kyk, om net weer eens ons ekklesiologie in lyn te bring met die woord van die Here. Eerste vraag is, waarop rus die gemeente? Daarom kyk ons na die eerste plek, na Christus, die fondasie. Die tekst vers 18 sê, waar Jesus met Petrus praat, hy sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En een vraag wat ons moet vra is, Petrus dan hier die fondasie waarop Christus sy gemeente hier bou. Want hy sê immers, jy is Petrus en op hier die rots sal ek my gemeente bou. Wel nee, die Rooms-Katolieke meen en ag Petrus as die fondasie, maar dit is nie wat die tekst sê nie. Hulle sê dit is vanuit hier die tekst wat Christus sy verteenwoordiger op die aarde aangestel het, dat Petrus die eerste paus was. En uiteindelik het daar die pauslike lyn van daar af ontstaan, en is Christus se letterlike verteenwoordiger hier op aarde, en die Rooms-Katolieke het so ver gegaan om die paus as onfeilbaar te verklaar. Hulle het die paus met ander woorde vergoddelik, gesê hy is Christus wat op aarde heidaglik is. So sien die groot gevaar uiteindelik wanneer ons sê, maar Petrus is die een waarop die kerk gebou is. Hy is die fondament. Hoekom kan dit nie Petrus wees nie? Eenvoudig die Grieks toon vir ons, waar Christus met hom praat, hy sê, jy is Petros en op hierdie Petra sal ek my gemeente bou. Twee verskillende Griekse woorde. Die een is die eie naam Petrus, en dit is natuurlijk een manlike woord wat daar gebruik word. Petra, vroulike woord. Dit is uiteindelik daar die waarheid waarna verwys word, ook uiteindelik een vroulike woord. Maar ons sal nou dit nog verder uitbrei. Maar twee verskillende woorde. Nie Petrus en op Petrus sal ek my gemeente bou nie, maar op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Maar kom ons bedink nie dit eenvoudig. Hoekom kan dit nie gebou word op Petrus nie? Sê nou maar, daarso is dieselfde woorde wat gebruik word in die Grieks, en daar is al reeds nie een probleem daarmee. Kom ons maak nou maar soos in die reekvraagstel, en ons merk saam met die foute, en ons kyk uiteindelik, hoe kan ons nog steeds hier die antwoord gee? Hoekom kan die gemeente van God nie gebou word op een mens nie? Want een mens is feilbaar. Een mens skiet tekort, een mens is sondig. Godse heilige werk kan nie daarop gebou word nie. Ek meen, hier die perikoop is nog nie eens klaar nie. Jesus' woorde was nog nie skaars uit sy mond uit nie. En Jesus noem hier die eindste Petrus Satan. Hier die eindste Petrus is 'n struikelblok vir die werk van die Here. Ek meen, as dit dan Petrus was, het daar die fundament wat hy was vir 'n paar sekondes gehou, en dit het al reeds gekraak en dit is al reeds daarmee heen. So dit kan nie Petrus wees nie. Maar kan dit dalk die apostels wees? Kan dit dalk die profete wees? Want ons lees in Efesiërs hoofstuk 2 vers 19 tot 22, so is julle dan nie meer vreemdeling en bywoners, nie maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou is goed saamgevoeg, verrys tot die heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot die woning van die Gees van God. Dit is ook nie te moeilik om te verklaar nie, wat die redenasie uiteindelik is wat hierso gevolg word, is hoe die Here sy openbaring, sy skrif, wat geopenbaar is van die begin tot die einde, daar gestel het, die waarheid van Godse woord, gebou op die apostels, Nuwe Testament wat ingegee is, en die profete, die Ou Testament wat gegee is. Dit is waarop Christus uiteindelik ons geloof kom bou het, op die skrif. En nou, wat sê Johannes hoofstuk 1? Wie is die skrif? Dit is Christus. Alles verwys uiteindelik na Christus. Dit kan nie op een mens wees nie. Geen heilige kerk van Christus kan gefundeer word op een mens nie. Maar kom ons kyk net eenvoudig van die tekst, want ons moet natuurlijk die context in acht neem. Wat is dit wat hier aangaan? Jesus kom na sy disciples toe en hy vraag vir hulle, wie sê die mense is ek? En die disciples antwoord, sommige sê dat hy Johannes die Doper is, Elia of Jeremia of een van die ander profete, en nou konfronteer hy hulle, maar wie sê julle is ek? Sê my hulle saam, dat ek net bloot een mens is, dat ek net bloot een profeet is, dat ek net nog een of ander feilbare persoon is, wat aangestel is met die speciale taak hier op aarde. Maar wat antwoord Petrus? Hy sê, u is die Christus, die Seun van die levende God. En Jesus antwoord hom, salig is jy, want vlees en bloed het hierdie nie aan jou geopenbaar, maar my Vader wat in die hemele is, en jy Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dit is een verwysing na daar die belydenis, na daar die ware geloofsbelydenis van Petrus in Jesus die Christus, die Seun van die levende God. Dis daar die verklaring, dis daar die eenvoudige evangeliese verklaring. Dit is uiteindelik gefundeer op die persoon van Christus. Weereens kom ons op dieselfde fondasie uit. En hoekom was hierdie belydenis so kardinaal? Want stroop Jesus van sy Christuskap, van sy Messiaskap, dan val alles in duie. Waarom beteken het hy nie die straf wat op ons moes neerkom op hom geneem nie? Dan beteken het dat hy nie die gestuurde is van God nie, dat hy nie die gesalfde een is van die Vader wat uitverkies is voor die grondlegging van die wereld om daar die prys te kom betaal nie. Stroop Jesus van sy Messiaskap, dis die Hebreeus eenvoudig net van Christus, stroop Jesus daarvan en ons is nog in ons sonde. Dan kan daar natuurlijk geen gemeente gebou word nie, want Jesus is dan nie die Christus nie. Maar stroop Jesus ook van sy seun van Godskap, en beteken Jesus is die ware God nie. So hy kon nie werkelijk God en mens kom versoen nie. Stroop Jesus van sy aard te bestaan, dan is Jesus ook nie waarlik mens in dieselfde redenasie. Hy moes waarlik God, waarlik mens wees, om mens met God te kan versoen. Hy moes in die gelykheid van die sondige natuur gekom het. Hy moes onder die wet gebore word, om die wet te vervul, om daar die straf, wat die wet uiteindelik oor ons vel, moes op homself neem, en in sy goddelike krag, moes hy daarvoor betaal het aan die kruis, om ons met God te kan versoen. Maar nou, erken en bely en verklaar Petrus, Jesus, waarlik die Christus, waarlik die gestuurde van God, waarlik die seun van die almagtige God, waarlik God self. Hierdie verklaring, hierdie belydenis is waarna Christus verwys. Sonder hierdie ware verstaan van wie Christus is, en die heelhartige omarming deur die geloof van Jesus Christus, sal niemand gered word nie. Selfs die rower aan die kruis het besef dat Jesus die seun van die lewende God is. Hy het besef hy is verlore. Hy het besef dat Jesus hom kan red. Daar is nie onnodig te veel wat jy moet weet om gered te word nie. Maar jy moet daarom weet dat Jesus die seun van God is, wat jou uit jou sonde kan red. By die hart van dit alles, die persoon en die werk van Christus. Geliefdes, dis waarop die gemeente gefundeer is. Dis waarop ons gebou word. En as daar nog enige onsekerheid in ons vermoed is, hoor 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11 aan. Volgens die genade van God, skrywe Paulus, deur inspirasie van die Heilige Gees, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elke moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Hoe standvastig is hierdie fondament nie? Hoe onbeweeglik, hoe seker, hoe waar? Nie een oomblik is Christus so en 'n volgende oomblik is hy anders nie. Sou dit gefundeer wees op 'n mens, was dit so? Was dit onseker? Weet ons nie wat ons sou kry nie? Een oomblik glo ons dit, die volgende oomblik glo ons dat. Dit is die probleem wanneer daar uiteindelik eerder gefundeer word op die uitspraak van een of ander synode wat nie lankal nie meer die onfeilbaarheid van die woord aanvaar nie, wat lankal nie meer die skrif as die prima aanvaar nie, maar uiteindelik mense intellek sien die gevaar van God gesentreerd na mens gesentreerd. As dit ooit in jou theologie insluip, as dit ooit in jou klesiologie insluip, sal daar groot gevolge wees. Jy verskuif van fondament. En enige fondament, as jy huis sonder 'n fondament bou, hoe lank gaan hy staan? Geliefdes, Jesus bly altyd dieselfde. Daar is nie een wonder hoe hy is nie. Daar is nie een wonder wat hy is nie. Want Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Christus het nie verander nie. Die mens verander. Die mens verander dikwels ons. Sing graag daar die lied, alles wissel. Maar Jesus nooit nie. Prys sy dierbare naam. Geliefdes, dit gee standvastigheid. Die woord van die Here kom duidelik dan na vore, die agting van die woord, die agting van Christus, die sentraliteit van Christus bly. Dit maak seker dat die gemeente kan groei. Sonder 'n fundament is daar niks nie. Gefundeer op geen mens, afhanklik van geen mens. Jesus is die fundament. Maar dan, Christus is ook die bouer. Hy sê, ek sal my gemeente bou. Maar so was hy ook die een wat die gemeente daar gestel het, en in sekere sin is hy die ontwerper, die argitek. En as ons verwys na hom as hierdie argitek, dan is dit in hierdie verstaan dat God in sy wyse raadsplan dit so besluit het, dat die gereddes opgeneem sal word in die gemeente en gegee sal word as die bruid aan Christus. Jesus as die raadsman, Jesus as die man van Gods raad, is dus hoe God het bestel het. Maar as ons verwys na Christus as die bouer van die gemeente, dan verwys ons na die vooruitgang en die byvoeging van die gemeente. Maar eers moet ons die vraag vra, maar wie is die gemeente? As ons verwys na die gemeente van God, is dit die Griekse woord Ekklesia, wat u sekerlik al 'n hele paar keer gehoor het. En hierdie Ekklesia is 'n samenvoeging van twee Griekse woorde. Ek beteken vanuit. Ek het nie nou Kaapenaar geword nie, nou sê dit in Grieks uitspreek. Ek en kaleo. En saamgevoeg kry jy die Griekse woord Ekklesia. Nou kaleo beteken om te roep. So die vanuit ek roep is die vanuitgeroepenis, die wat uit die wêreld uitgeroep is, in 'n verhouding met Jesus Christus saam. So hierdie dui op die gereddes, en dit is die ware kerk van Christus. Dit is immers wat ons voortdurend bely, wanneer ons sê, ek glo in 'n heilige, algemene, christelike ekklesia. Daar is die verskil tussen die sigbare kerk, en die onsigbare kerk. Wat is die verskil? Sigbare kerk is wat ons sien. Die onsigbare is uiteindelik wat in die hart aangaan. Daar is moontlik mense onder ons, wat saam met ons ook voortdurend aanbid, wat deel dalk kan uitmaak aan die gemeente voor oë, maar nie uitmaak aan die onsigbare kerk, die onsigbare gemeente, die ware bloed gewas is nie. Dit is daar die onkruid wat saam met die koring groei. Dit is diegene wat nie gered is, wanneer hulle uiteindelik saamkom, om saam die Here te aanbid nie. Daar diegene het nie uiteindelik lidmaatskap aan hierdie onsigbare kerk nie, en dit nie wat Christus hier bedoel nie. Hulle moet gered word, om bygevoeg te word by die gemeente. Daarom is dit ook 'n vereiste vir die vooroe lidmaatskap, vir die letterlike lidmaatskap in die gemeente, dat u 'n getuienis moet hê van ontmoeting met Christus, van wedergeboorte en 'n hartsverandering wat die Here kom maak het. Maar nou het Christus die kerk gebou en dis nou klaar. Het Jesus klaar gebou, met ander woorde, aan die kerk? Is hy volledig? Nee, dan sal ons nie meer nie wees nie. Voudig net so gestel. Christus is nie klaar nie. Maar die tekst bring ook vir ons eintlik iets baie interessant na vore. Die Afrikaans dra dit vir ons oor, maar ek sal nou net vir u verduidelik wat die Grieks vir ons ook leer. Hy sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. So dadelik kan ons daar die toekomstige tydperk sien. sal ek my gemeente bou. As ek iets sal doen, dan leer het nog in die toekoms. So op daardie stadium, was die kerk al gevestig, ja of nee? Nee. Wanneer is die gemeente, die kerk gebore? Op Pinksterdag. So daar is die verwysing na die toekomstige nabyheid, intimiteit van Jesus Christus in sy gemeente. Hy het nie opgevaar en die gemeente hier alleen gelos nie. Hy is actief betrokke deur sy gees in ons en deur ons en by ons. Maar nou die Grieks stel daar die woord bou in die futurum indicatief actieve manier. En nou dis baie interessant, want daar die wyse waarop dit geskryf is in die Grieks wys op 'n toekomstige gebeurtenis wat beslis sal gebeur. Dis nie soos ons, ja, ek sal daarby uitkom nie. Wel, in elk geval het Christus dit gesê, so daar is geen onsekerheid in elk geval daarin nie. Maar die tydstip en die manier hoe dit in ook staan in die Grieks, wys vir ons daar die absolute beslistheid, daar die belofte van Christus, dat hy sy kerk sal bou, dat hy voortdurend dit sal bou, dat hy sal aanhou om te bou aan hierdie gemeente tot op die dag, datum, tyd, minuut, sekonde wat die Vader bepaal het dat Jesus Christus moet terugkom na hierdie aarde toe om die gemeente te kom haal. Wanneer daar die laaste teel op die dak gelê is, is ons weg. Geliefdes, hoe vind die bou van hierdie kerk plaas? Deur wedergeboorte. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 5. Daar staan, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring aan wat God welgevallig is deur Jesus Christus. Hoe word hierdie gemeente gebou? Baksteen vir baksteen, geredde vir geredde, bloedgewaste op bloedgewaste, om uiteindelik hierdie sieraad te verrys tot verheerliking van God. Let op die belofte, ek sal my gemeente bou. Dis die wil van die Here om vanuit die wêreld te red, om by te voeg in die gemeente. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê dit vir ons baie duidelik, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dit was die missie van Christus, Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is, om hulle by te voeg by die gemeente. En dit is dan diegene wat Christus by sy gemeente volg, Handelinge 2 vers 47, dat God daagliks by die gemeente gevoeg het, by die Ekklesia gevoeg het, die wat gered is. So hoe bou die Here aan hierdie gemeente? Hy red verlorenes en hy voeg hulle by. Is dit iets wat ons kan doen? Maar wat moet ons tog doen? Die evangelie deel. Bereik ons hierdie wêreld soos om die wêreld te soos net om soos die wêreld te wees? Nee, die evangelie is juist 'n oproep om vanuit die wêreld te kom. Dis nie 'n roep vir die Christendom om soos die wêreld te gaan wees nie. Weet jy daardie teks, vir die Jood word ek 'n Jood en vir die Griek word ek 'n Griek, word nek omgedraai. En baie kompromie word aangegaan onder die vaandel van daardie teks. God gaan jou tot verantwoording roep, as jy dit doen. God gaan jou tot verantwoording roep, wanneer jy uiteindelik sy opdrag kom verander, om die kerk te verwereld, in plaas van om die wereld te verkerk. Hoor wat het gebeur in Handelinge 9 vers 31. In die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Die beginsel is eenvoudig, geliefdes. Ons fokus op die diepte van elkeen se verhouding met die Here. God sorg vir die lente. die Here voeg by die gemeente. Die Here gee uiteindelik meer mense as die gemeente bekwaam is om meer mense te herder. So waarin moet ons verdiep in ons verhouding met die Here? Hoe bereik ons die wêreld deur om meer God gesentreerd te wees? Om meer en 'n dieper soeke te hê na God. Want sien, 'n volwasse Christen, 'n geesvervulde Christen, 'n Godvreesende Christen sal 'n getuie wees oral waar hy gaan. As u nie getuie is nie, dan beteken dit die woord van God is nie waar nie. Want het die Here nie gesê in Handelinge 1 vers 8, ons gebruik dit om mense te motiveer om te evangeliseer, maar dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê een normale, eenvoudige, spontane uitvloeisel, wat sal gebeur, wanneer die gees vervuld is. Want dan staan wanneer die Heilige Gees oor julle kom, kan julle nou die krag om my getuies te wees? Kan julle nou die motivering nie om my getuies te wees? Nee, dis nie wat daar staan nie. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. As jy nie getuies van God nie, is daar probleem in jou geestelike lewe. As jy nie 'n passie het om te evangeliseer nie, is daar 'n probleem in jou geestelike lewe. As daar nie 'n dryf is om God te dien, om God te verheerlik, om God te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld nie, is daar 'n probleem in die geestelike lewe. Die kind van die Here wat nie 'n passie het meer vir Christus nie, is op 'n bittergevaarlike plek. Bekeer jou en dien die Here met ywer. Geliefdes, die probleem met hierdie metodiek in die dag waarin ons leef, met hierdie verwerldsing van die kerk, is mense dink ons gaan die wêreld bereik deur om net hulle te wees. Ons bereik nie die wêreld, die verlore gaande wêreld, om net soos hulle te wees nie, maar juist deur ons andersheid. Juist deur 'n heilige, afgesonderde lewe, afgesonder van sonde, afgesonder vir God. Nie om snaaks en hoogdrawend op te tree nie, nee. Nie om hulle onnodig aanstoot te gee nie, maar juist in die vrees van God. Juist in die standpunt wat ons opneem, ons kan nie. Net soos wat ons lewe in hierdie vrees van die Here. Net soos wat ons lewe, ons wil nie sonde doen nie. Ons wil nie teen ons meester sondig nie. Som Josef se woorde dit eintlik baie mooi om op. Wat 'n tipe gesindheid daar in die hart van die kind moet wees. Daarso staan in Genesis 39 vers 9, toe daardie vrou hom uiteindelik wil laat gruwelike sonde doen, het hy hierdie woorde gesê: "Hoe kan ek hierdie groot kwaad te doen en teen God sondig?" Dis die hartsgesindheid. Ek wil nie sondig teen my meester nie. Hierdie tipe heilige toewyding wat ons totaal en al anders maak as die wêreld. Die wêreld vergiet hulle in sonde. Die wêreld gee nie om oor hulle sonde nie. Die wêreld is intedeel trots oor hulle sonde en die wêreld sal jou uitdaag. Die wêreld sal vir jou verskriklike dinge toesnou omdat jy nie sondig soos wat hulle wil nie. Die skrif sê dat hulle daardie woorde, die skrif gebruik daardie woorde en hulle laster. Hulle gaan teen jou uitgaan, hulle gaan teen jou verskriklike dinge uitvaar en teen ons meester. Is dit nie precies die geleentheid om te getuig hoekom ons doen en hoekom ons nie doen wat ons doen en wat ons nie doen nie? Heilige lewe, 'n toewyding teenoor God, gaan ons spontane getuienisgeleenthede gee. Die Here sê hy sal sy gemeente bou. Hoe doen hy dit? Deur ons getuienisse. Deur die evangelie wat gedeel word. Deur die oproep tot heilige lewe. Ek dink meeste kerke in 2025 het 'n woordjie gaan verander in die bergpredikasie. Jesus het gesê ons is die sout en die lig van die wêreld, maar ek van mening hulle het daardie woordjie gaan verander. Ons is die suiker en die lig van hierdie wêreld. Lyk baie dieselfde. Suiker en sout, maar dit het twee totale en uiterste gevolge. Sout keer verrotting. Sout in wonde gesmeer, is het lekker of nie? Suiker maak nie seer nie, maar het vererger die probleem. Dit is die gevaar van een sugar-coated evangelie. Het gaan niemand red nie. Het gaan mense in die afgrond inhelp. Maar ons dink, hoe meer ons suiker om die mond smeer, hoe nader ons het hulle uiteindelik trek aan die gemeente, hoe meer kan ons nou groei. Alles gaan oor ons. Gaan oor Christus nie. Interessante voorstel wat ek gelees het op een van die webtuiste is, hulle stel een brug aan voor, nie die type kaart speletjie nie, maar die type, die gedagte is die oorbruggings aan, van die wereld oor na die kerk, dat die wereld nou uiteindelik hier so saam met ons kan wees. Wat gaan dit help? Die brug wat hulle moet oorstap, is die brug wat Jesus is, wat hy bereik het, wat hy daar gestel het, deur sy kruiswerk. Dit is daar die pad. Daar die pad gaan nie al biljarend in nie. Daar die pad gaan vol berou, smarte en biddende gaan stap oor daar die brug. Ons bereik hier die wereld, deur om nes die wereld te wees, en hulle vlees uiteindelik te gebruik, om hulle te lok, om nou net by die kerk te wees. Nou is daar by die kerk, en nou het die kerk so aangepas om die wereld te bereik, dat jy nie eers meer een fundament het nie. Dat jy nie eers meer die Engels praat van remedy het nie, dat jy nie eers meer die teenmiddel het, nie eers meer daar die reddingsboei vir hulle kan aanbied nie, want jy het hom weggegooi. Geliefdes, ons moet fokus op ons wandel met die Here. Een gemeente moet al meer en al meer God gesentreerd wees. En die wereld sal spontaan bereik word. Deur ons alledaagse beweging, deur ons alledaagse getuienis. En kyk nou die wonderlike spontane uitvloei wat daar sal wees. Een geesvervulde volwasse, oorgegewe Christendom, gaan hulle gemaklik wees om net agteroor te sit, en laat hier die dorp reg rondom ons verlore gaan. Heer, as hulle ywer wees, ons moet iets doen om hulle te bereik. En dis nou die hartseer. En dis nou waarin ons onsself moet meet. Is ons werklik oorgegewe aan Christus? Is jy werklik oorgegewe aan Christus? Is die hart en die passie werklik daar? Om die Here so te verheerlik, om alles op te offer vir hom. Derde en laastens, Christus is ook die instandhouder. Verskoon my tikfout, hy is nie instandhouding nie, maar hy is instandhouder. Daar staan, wat Christus beloof het, dat die poorte van die doodryk sal die gemeente nie oorweldig nie. Dit is baie interessant, wanneer een project aangepak word, by die idees uitruil is daar baie mense betrokke. Oog, mense het baie idees. Elkeen wil sy stem bydra, nie in geld nie, maar in opinies. Dan by die uitvoering van daardie projek, dan kwyn daar die getalle baie. Maar by die instandhouding van die projek, sal seker die minste wat hulle hande opsteek. Want het verg 'n voortdurende betrokkenheid. Waar lê 'n projek dikwels die grootste skade na deeglike beplanning? By instandhouding. Wat help het, jy het 'n wonderlike projek, maar hy word in stand gehou nie. Geliefdes, instandhouding is van so 'n kritiese belang. Word 'n gebou nie voortdurend geverf met waterdigte materiaal nie, trek daar die mure water, sit daar die mure uit, raak het poreus, val alles uiteindelik in duie. Sou dakbalke vrot, dan moet jy nie kweskonsulente kry wat die dakke uit mekaar uitbreek nie. Maar moet ons uiteindelik instandhouding doen en daar die vrotbalke vervang, anders val alles in duie. En so ook met die gemeente van God. Die Heer het die gemeente nie net in die lewe geroep en nou is hy daar in die hemel en afgesien van al sy verantwoordelikhede hier op aarde nie. Hy het nie net vir 'n tydjie gearbei in hierdie gemeente en nou het hy niks meer met ons te doen nie. Nee, Jesus is intens betrokke. Hy maak bemoeienis met ons. Jesus het nie die kerk begin en het gelos nie. Hy is die een wat het ook self in stand hou. Hy is die een wat die ware ekklesia bewaar teen die valsheid wat ingeslyp het in die vroeë kerk. Hy is die een wat het bewaar het en in stand gehou het tydens die Romeinse vervolging. Hy is die een wat het bewaar het deur die donker middeleeue, deur die bose Rooms-Katolieke heerskappy. En hy sal ons ook bewaar deur die aanval van die postmoderne charismatiese aanslag van die kerk en veral die aanslag op die waarheid. Die vervalsing en vervlouing van 'n toegewyde lewe. Die Here sal ons ook hierdeur bewaar. Christus het gesorg dat daar nog altyd 'n oorblyfsel is vir die lig van die evangelie uitdra. Richard Roberts vertel van 'n prent in John Wycliffe se Bybel. Nou daardie man John Wycliffe was 'n Engelse filosoof wat dit sy missie gemaak het om die Bybel vanuit Latijn te vertaal in Engels. En daarvoor het hy geboet, hy het hom gebrand op 'n brandstapel, het sy lewe gegee, uiteindelik vir daardie grote werk, om die Bybel te vertaal in die eenvoudige volksmond. Maar daardie prent voor in hierdie manse Bybel, is een, in daardie prent is een vuur wat baie fel brand en baie vinnig versprei word en hierdie vuur stel Christenskap voor. En rondom daardie vuur sal jy baie individue opmerk. Maar hierdie individue is daarop uit om hierdie vuur dood te blaas. Figure wat geïdentifiseer kan word wat hierdie vuur met alle ywer wil doodblaas is die Satan wat daar so gefigureer word of daardie prent. Die paus is daar wat met al sy mag, met sulke bloedrooi wange en 'n bose uitdrukking op sy gesig blaas om hierdie vuur dood te blaas. Roomse kardinale kan daar gesien word, Mohammed kan daar gesien word, Mammon die geldgod, verleiers en ook slegte vrouens, almal blaas om daar die vuur te probeer blus. Doen alles in hulle mag, met almal wat sulke opgestopte wange het wat blaas en hoe daar die lig ook gefigureer word op die prent, hoe hulle al hoe harder probeer blaas. Geliefdes, hoe meer hier die booshede blaas om die vuur van Christenskap te blus, hoe sterker brand hier die vuur, hoe meer vuurstof blaas hulle in hier die vuur in en word hulle uiteindelik ook daardeur verteer. Die gemeente van God, geliefdes, die evangelie van God is 'n onblusbare vuur. Die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Die dood sal dit nie oorweldig nie. Die dood wat die Satan so effektief al gebruik het, dat die Satan self 'n mensemoordenaar genoem word, en volgens Handelinge 2 vers 14 die mag van die dood uiteindelik besit. Het hy dit al so voortdurend in die geskiedenis gebruik, as 'n baie effektiewe wapen in sy arsenaal, maar hy kon net nie die kerk stil gekry het nie. Ons dink dat hierdie vuur eintlik maar net al meer en al meer opgeleef het. Hoe meer daar mense doodgemaak is vir die saak van die Here, hoe meer het daar opgestaan, hoe meer het daar ontwaak, hoe verder en hoe helderder het hierdie vuur van die evangelie versprei. Dink aan die ewige vervolging wat die keisers gehad het oor die Christendom. Dink aan die brandstapels, dink aan die stenigings wat daar plaasgevind het, maar dink ook aan die Here Jesus Christus self wat gedood is. Die dood beteken nie die dood van Christendom nie, maar tereg is daar gesê dat die bloed van die martelare was die sade wat gestaai is vir die hervorming. Die poorte van die doodryk sal die gemeente nie oorweldig nie. Geliefdes, waar staan ons dan nou? Ons het hier die waarborg. Christus is die fondasie. Christus is die bouer. Christus is die een wat hierdie gemeente in stand sal hou en so ook sy ware kerk oor die aarde heen. Maar waar staan ons dan nou? Ons sien dat al manier wat waarlik effektief is, is dat die gemeente naby aan God moet leef. Dat die gemeente God gesentreerd moet bly. Dat ons lewe God gesentreerd moet bly. Op die altaar van vernuwing word daar soveel God gesentreerde aspekte van 'n gemeente verbrand. Op die altaar van vernuwing word soveel waarheid van God se woord verbrand. Bladsye uit die Bybel word gebruik om daardie vuur aan te steek. Dalk nie letterlik nie, maar deur die manier hoe mense optree en deur die manier en die besluite wat kerkraad en sinodes neem. Dat Romeine 1 maar uitgeskeer kan word. Dat die vereiste van ouderling en diaken maar uitgeskeer kan word. Dat die wegraping maar uitgeskeer kan word. Dat die verering, die liedboek, die psalms, alles kan uiteindelik maar opgeskeer word en geoffer word aan vernuwing. Geliefdes, vernuwing, verandering, versterking, instandhouding is iets wat God moet laat gebeur. Geliefdes, God is buite tyd. God is nie vasgevang in die 18e eeu nie. God is nie vasgevang in 2000 jaar terug toe Jesus op aarde was nie. Hy is die God wat voor tyd is. Hy is die God wat nie geplaas deur tyd nie. Ons is so verskriklik geplaas met tyd. Maar nou wil ons hom vasbind. Ons sê hy kan nie meer werk nie. Hierdie alles moet nou verander en hierdie alles nou so. Geliefdes, alles is uiteindelik daar gestel dat God verheerlik moet word. Dat hy eerste geplaas moet word. En ook daarin gesê is niks gegiet as dit nie absoluut in die woord van die Here staan nie. As daar aanpassings gemaak moet word, dinge wat naderhand verwronge geword het en mens gesentreerd geword het, moet dit afgeskaf word. Moet daar voortdurend hervorm word na die woord van die Here toe, maar nie hervorm word na die wêreld toe nie. As daaraan verandering moet plaasvind, moet dit wees terug na die teks, terug na die woord. Nie vir wêreld soos wat die wêreldlinge aanpas nie. Methods will always affect your message. As ons daaraan seker sensitive word om in die wêreld te bereik deur om soos die wêreld te wees, gaan ons dit moet volhou. Gaan ons al hoe meer moet aanpas. Maak daardie wêreldlinge lidmate, want hulle nou stemreg. Maak daardie lidmate kerkraad, jy kan hulle nou nie keer nie, hulle is lidmate. Kom daar die kerkraadslede, word hulle predikante, kom hulle op sy nodes, dan stem hulle vir die verkeerde goed. Wees versigtig dat ons 'n ander fondasie soek. Wees versigtig dat ons 'n ander boumodel soek. Wees versigtig dat ons op 'n ander manier die gebou, die kerk, die gemeente van God in stand wil hou. Ons taak is ons met die Here soek. En ons moet mekaar lief hê en ons moet die evangelie deel. Dit is genoeg om ons besig te hou. Fokus daarop. Ons moet die Here soek. Ons moet mekaar lief hê en ons moet die wêreld gaan bereik met die evangelie. Wil jy nie deel in hierdie nie? Wil jy nie hand aan die ploeg slaan? Jou eie hart ondersoek. Die Here soek in jou lewe. Die Here verdurend bid, Here wys vir my wat is hier binnen. Heere, kom wys vir my, kom help vir my, kom rig vir my, kom vorm my na u beeld. Kom jou verantwoordelikheid na teenoor die Here. Kom jou verantwoordelikheid na teenoor ander. Kom jou verantwoordelikheid na teenoor 'n verlore gaande wêreld. Die Here het gesê, ek sal my gemeente bou. En die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Amen. Kom ons bid. Here, ons Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit om u woord te kan aanhoor. Here, ons Vader, ons kom pleit by u dat u woord asseblief voortdurend sal figureer. Dat nie op sy geskuif sal word. Menslike aanpassing sal wees. Teksverse uithaal en teksverse byvoeg nie. Maar Heer, ons kan pleit dat U ons getrou sal vind in 'n getroue soeke, in 'n getroue toewyding teenoor U woord self. Mag Heer, ons kom bid dat U ons sal help in ons persoonlike toewyding teenoor U, in ons liefde teenoor mekaar en ook so die bereiking van die verlore gaande wêreld. Heer, kom vind ons asseblief as getroue getuies van U, as goeie beelddraers van u waarheid, as diegene wat kan antwoord gee aangaande die hoop wat daar in ons is. Ag Here, dat u vir ons geleenthede ons paaie sal stuur, maar Here, dat u in besonder ons byeenkomste kom seën, dat u, o Here, aan die woord sal wees en sal bly, dat u, o Here, verhoog en verheerlik sal word. Want Here, ons hou vas aan u belofte wat sê, wanneer u verhoog word, sal u alle mense na u toe trek. Daarom kom pleit ons, o Here God, help ons. Kom bewaar ons, en kom vernuwe ons, dikwels, terug na u woord, en al meer na u eie beeld. Kom lei ons, o Here, en kom bewaar ons ook hierdie week, en laat U ons ook vind, dat ons voortdurend U naam verheerlik. Amen. Wil U nooi om te staan, dan sing ons ons slotlied op vaste fundamente. Die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.